RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia perlu kembali ke lautan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait akan mengkaji pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk produk pelumas. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia perlu kembali ke kelautan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dalam acara silaturahim dengan para penerima penghargaan Adi Bakti Minabahari 2015 di Istana Negara Jakarta Jumat, Presiden Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa masa depan Indonesia ada di laut karena dari situ bisa menyediakan lapangan kerja, pendapatan, ketahanan negara, serta gizi nasional. Untuk mencapai tujuan itu, langkah pertama, kata Presiden, semua orang harus yakin potensi kelautan Indonesia, sebab kalau tidak yakin, maka percuma pemerintah berbicara soal poros maritim dunia. Selain itu, Presiden mencontohkan soal sejarah bangsa ini yang besar karena tidak memunggungi laut. Misalnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang mencapai puncak kejayaannya karena bisa menguasai lautan. Ketika menghadiri sebuah konferensi di Tiongkok, Presiden Joko Widodo menuturkan, ketika itu dirinya baru beberapa hari dilantik, sudah menyampaikan tekadnya untuk mengembangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden menegaskan, mau tidak mau Indonesia harus ikut bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Joko Widodo mengingatkan agar tidak mengandalkan pada kekayaan alam, juga tidak berharap pada subsidi yang tidak produktif agar bisa bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fakhir menyampaikan beberapa poin penting dari hasil akhir Forum Demokrasi Bali ke-8 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Desember 2015 di Nusa Dua, Bali. Selengkapnya disampaikan Sepsa Dewi Restian.
Wakil Menteri Luar Negeri AM Fakhir menegaskan bahwa agenda diskusi dan panel dalam Forum Demokrasi Bali ke-8 telah membentuk dasar konstruktif untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan langkah untuk membangun demokrasi di masing-masing negara. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pidato penutupan Forum Demokrasi Bali, Jumat di Nusa Dua, Bali. Di hadapan seluruh peserta forum, Fakhir mengatakan bahwa terdapat beberapa poin penting dari hasil forum ini. Poin pertama menurut Fakhir yaitu pasca BDF ke-7, progres dan tantangan di beberapa negara telah menegaskan kembali tentang dinamika demokrasi.
It is also important to note that there is no copy-paste approach and no size fits all in democracy.
Ini catatan penting bahwa dalam demokrasi tidak ada pendekatan dan ukuran yang sama persis. Upaya-upaya untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif memerlukan investasi, sumber daya manusia untuk memungkinkan kebijakan dan reformasi kelembagaan. Sangat penting bahwa para pemimpin dan pemerintah menyampaikan tantangan secara demokratis untuk memastikan demokratisasi progresif di negara-negara. Dalam hal ini, Bali Demokrasi Forum memiliki peran penting dalam berbagai praktek terbaik dan pengalaman, dialog, kemitraan yang terbuka, dan kerjasama teknis.
Dialog, open partnership, and technical cooperation.
Pada kesempatan tersebut, AM Fahir menegaskan pula bahwa pelayanan publik harus didasarkan pada etika, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, Fahir mengatakan, untuk mencapai kebijakan publik yang baik, pemerintah perlu meningkatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Media dan masyarakat sipil menurut Fahir juga harus meningkatkan perannya sebagai mitra untuk memastikan tata kelola publik yang lebih kredibel dan akuntabel. Masukan yang konstruktif dari unsur masyarakat sipil dapat mendukung proses pemeriksaan dan keseimbangan. Bali Demokrasi Forum ke-8 diselenggarakan pada 10 hingga 11 Desember 2015 bertemakan Democracy and Effective Public Governance. Forum ini diikuti sekitar 250 peserta dari 89 negara dan 3 organisasi internasional. Sepsa Diurestian melaporkan.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian terkait akan mengkaji pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk produk pelumas. Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan, Kementerian Perindustrian akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat penerapan ini. Menurut dia, masyarakat harus mendapat proteksi dari risiko menggunakan pelumas yang tidak layak karena kendaraan tidak hanya sebagai aset pribadi, melainkan juga sebagai alat transportasi dan produksi. Husin menyampaikan hal tersebut pada peresmian unit produksi Jakarta milik Pertamina Lubricants di Tanjung Priok, Jakarta. Dikatakan pelumas kendaraan bermotor produksi nasional turut memperkuat industri otomotif dan hilirisasi yang menambah panjang rantai pengolahan, memperkuat struktur industri, menambah lapangan kerja, dan menciptakan nilai tambah. Fasilitas produksi pelumas baru milik Pertamina tersebut sejalan dengan program pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk menggenjot hilirisasi. Terlebih pasar pelumas domestik dan ekspor sangat besar seiring pertumbuhan jumlah kendaraan dan industri otomotif. Pelumas yang mumpuni juga diharapkan mendukung produktivitas ekonomi, lalu lintas logistik, serta penumpang. PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Lubricants telah mengoperasikan Production Unit Jakarta yang merupakan salah satu pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang usai acara peresmian di Jakarta Jumat mengatakan, dengan pengoperasian tahap pertama unit produksi yang baru, maka memberikan nilai tambah bagi Pertamina. Nilai tambah tersebut antara lain fasilitas produksi yang modern dan berteknologi tinggi. Hal itu dapat meningkatkan brand perception, sehingga tingkat kepercayaan dan customer satisfaction. Fasilitas produksi ini diantaranya terdiri dari Lube Oil Blending Plant dengan kapasitas 270 juta liter per tahun, Gas Plant kapasitas 8.000 MT per tahun. Selain itu, Viscosity Modifier Plant berkapasitas 14 juta liter per tahun. Production Unit Jakarta yang baru memiliki kapasitas 80% lebih besar dibandingkan dengan kapasitas sebelumnya. Kapasitas produksi Lubrik Oil Blending Plant Production Unit Jakarta tersebut setara dengan penggantian pelumas untuk lebih dari 67,5 juta mobil. Pabrik ini menghasilkan produk pelumas dalam kemasan botol, file, drum, dan bulk. Dengan peningkatan kemampuan produksi tersebut, Pertamina mendapatkan peluang perluasan pasar produk minyak pelumas ke konsumen, antara lain semen, baja, pertambangan, potensi meningkatkan market share produk menjadi 50% serta potensi nilai tambah sebesar 20 miliar rupiah per tahun. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Purnawirawan Muldoko mengatakan, inovasi yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia harus diselaraskan dengan kebijakan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Muldoko usai memberikan kuliah umum dengan tajuk Inovasi dan Semangat Kebangsaan di Balai Sidang di Universitas Indonesia, Depok Jumat mengatakan, jika pemikiran-pemikiran yang positif dan mempunyai nilai yang tinggi tidak dikapitalisasi, maka tidak banyak manfaat. Ia mengatakan perlu diberi kemudahan agar inovasi yang positif bisa berjalan dan diterima masyarakat dengan baik. Muldoko juga mengatakan ke depannya tantangan Indonesia semakin berat, misalnya meningkatnya Gini rasio, penegakan hukum, hutang luar negeri, dan juga kemiskinan serta pengangguran. Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Indonesia Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bambang Wibawarta, mengatakan Indonesia harus mempunyai strategi dalam menghadapi masuknya budaya asing. Saat ini, katanya, secara tidak sadar, masyarakat Indonesia mengkonsumsi soft power asing yang mempengaruhi masyarakat. Misalnya kemasan budaya asing yang tentunya ada ideologi tertanam di dalamnya. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO mengumumkan Kota Bandung tercatat sebagai salah satu dalam jaringan kota kreatif atau UNESCO Creative Cities Network. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis, Jumat. Ia mengatakan jaringan kota kreatif UNESCO merupakan potensi besar untuk menegaskan peran budaya sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. Ia mengakui bahwa banyak kota baru dan negara-negara yang memperkaya jaringan dengan keberagamannya. Sementara itu, Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Fauzi Sulaiman, seperti dikutip Antara Sabtu, menyatakan kebanggaannya atas masuknya Kota Bandung dalam UNESCO Creative City Network untuk bidang desain. Ia mengatakan Bandung merupakan kota kedua yang terdaftar di UNESCO Creative City Network setelah pada tahun 2014 Pekalongan terdaftar pula di UNESCO Creative City Network untuk bidang craft and folk art. Dia berharap kota-kota lainnya di Indonesia dapat menyusul untuk dapat memperkenalkan kelebihan masing-masing kota dalam bidangnya sambil mengembangkan jaringan kota dengan kota lain di seluruh dunia. Berita terakhir, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta masyarakat agar memanfaatkan dan mengelola dana desa yang diberikan pemerintah secara baik dan benar. Karena itu diperlukan pendidikan dan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi masyarakat desa. Hal itu dikatakan Yusuf Kala saat membuka acara Milad ke-25 dan Muktamar ke-6 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia 2015 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu. Yusuf Kala menilai pengetahuan dan pendidikan masyarakat sangat diperlukan untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan tiap desa mendapatkan 1 miliar rupiah, oleh karena itu untuk mengelolanya perlu pendidikan dan pengetahuan. Sebelumnya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dana desa tahap pertama yang telah dicairkan ke rekening desa telah mencapai 98%, sedangkan pengucuran tahap kedua mencapai 81%. Untuk tahap ketiga, kata Marwan Jafar, masih menunggu pencairan dari Kementerian Keuangan. Menurut dia, lambannya penyaluran dana desa terbentur birokrasi berbelit. Kedepannya proses pencairan yang sebelumnya harus ditempuh dalam 3 tahap akan dicairkan hanya melalui 1 tahap. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali dari Koran Kompas dalam tajuknya Kamis 10 Desember, harian ini menulis tetap menjaga situasi. Pemilihan kepala daerah pilkada serentak telah digelar pada 9 Desember 2015, kendati di sejumlah wilayah terpaksa ditunda. Pelaksanaan pilkada di 5 daerah ditunda karena terbitnya putusan pengadilan tentang masalah pencalonan. Penundaan pilkada terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Manado, Kota Pemantang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Penundaan di 5 daerah itu membuat pilkada yang semula didesain serentak akhirnya berjalan tidak serentak dan anggaran penyelenggaraan pemilu membengkak. Banyaknya celah untuk mempersoalkan pencalonan membuat persiapan pilkada di 5 daerah itu tersendat. Masalah itu juga ditambah dengan sengketa kepengurusan partai politik yang tak kunjung selesai. Kondisi seperti ini harus dievaluasi agar pilkada serentak tahap kedua 2017 bisa berjalan lebih baik. Menurut Kompas, menjadi tugas KPU dan KPUD memastikan pelaksanaan pilkada di 5 daerah yang tertunda. Setelah semua urusan gugat-menggugat selesai, semua pihak berharap pilkada di 5 daerah yang tertunda itu bisa segera dilaksanakan agar kekosongan kekuasaan tidak berlangsung terlalu lama. Masih seputar pilkada serentak, Koran Republika dalam tajuknya pada hari Kamis 10 Desember menulis, bukan sekedar pencoblosan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak secara umum berjalan lancar, perhelatan itu tidak menimbulkan gejolak sosial yang dampaknya bisa merugikan. Pemilihan yang berlangsung di 9 provinsi, 224 provinsi kabupaten, dan 36 kota tersebut berlangsung penuh damai. Sebagian hasil hitung cepat pun mulai memberi gambaran soal pemenang pilkada. Namun harus tetap diingat bahwa hitung cepat bukanlah hasil resmi pilkada serentak. Hasil yang sah dan secara hukum diakui adalah hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum KPU. Republika menulis damainya pelaksanaan pilkada bisa dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, pelaksanaan pilkada yang damai ini bisa menjadi petunjuk bahwa masyarakat sudah mulai dewasa dalam menjalankan partisipasi politiknya. Namun, di sisi lain, ademnya pelaksanaan pilkada serentak ini juga bisa dilihat sebagai ketidakpedulian publik terhadap proses tersebut. Proses pencoblosan hanya dianggap sekedar upaya memenuhi hak politik. Apapun itu alasannya, yang penting suasana damai ini bisa terus terjaga. Menurut Republika, janji-janji yang telah disampaikan oleh para pemenang pilkada haruslah dipenuhi untuk tidak melahirkan kekecewaan publik yang meluas. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo dalam tajuknya pada hari Kamis 10 Desember. Harian ini menulis lambannya Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung semestinya tidak perlu ragu untuk menetapkan tersangka kasus dugaan dan pemufakatan korupsi dengan PT Freeport Indonesia. Penetapan itu tidak perlu menunggu hasil keputusan Majelis Kehormatan Dewan yang sibuk mengulur waktu dan hanya menyoroti masalah etika. Koran Tempo menulis kasus yang melibatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, salah seorang saudagar minyak dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ini sudah bisa ditarik ke ranah hukum. Bukti rekaman suara asli pertemuan mereka pun sudah di tangan Kejaksaan Agung. Dalam rekaman tersebut, petinggi DPR dan sang saudagar minyak berupaya meyakinkan Presiden Direktur Freeport Indonesia bahwa mereka dapat membantu Freeport mendapatkan perpanjangan kontrak. Ada pembicaraan bagi-bagi saham di divestasi Freeport kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian membuat Presiden marah besar. Menurut Koran Tempo, kasus ini sudah menjadi sorotan publik. Presiden Joko Widodo pun menaruh perhatian khusus terhadap kasus yang dianggapnya menghina lembaga kepresidenan ini. Kini bola ada di tangan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan segera mungkin kasus yang menyangkut nilai etika, moralitas, dan wibawa tersebut. Nah, saudara pendengar, sekian ulasan pers dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Suara Indonesia di mana saja berada. Inilah program siaran hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 Desember. Program hari ini dalam sejarah kita awali dengan peristiwa yang terjadi pada 12 Desember 1901. Marconi menciptakan komunikasi radio. Guglielmo Marconi adalah seorang fisikawan Italia yang berhasil menciptakan komunikasi melalui sinyal radio lebih dari 2000 mil melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland, Kanada. Pengiriman gelombang radio tanpa kabel itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa dalam teknologi komunikasi. Saudara pendengar, kita lanjutkan hari ini dalam sejarah dengan Hari Bakti Transmigrasi. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi pembangunan bangsa Indonesia. Tepat tanggal 12 Desember 1950, pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi perpindahan penduduk sebanyak 23 kepala keluarga atau 77 jiwa dari Kedu, Jawa Tengah ke Gedong Tataan di Provinsi Lampung. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dan ditetapkan sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang kurang padat di dalam wilayah Indonesia. Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kita akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Flores dilanda tsunami mematikan. Dari kedahsyatan dan dampaknya, tsunami Flores merupakan salah satu yang terkuat di Indonesia selain tsunami Aceh 2004. Pada tanggal 12 Desember 1992, sekitar pukul 13.29 waktu Indonesia Tengah, gempa berkekuatan 7, skala Richter dan tsunami dahsyat melanda Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 2.500 orang tewas. Kerusakan terparah terutama dialami kota Maumere dan Pulau Babi di utara Flores. Pusat gempa terletak di kedalaman laut 35 km arah barat laut kota Maumere. Gempa itu lalu memicu longsor bawah laut yang membuat tsunami Flores mematikan. Kombinasi gempa dan longsor itu membangkitkan ketinggian tsunami hingga lebih dari 25 meter dan melanda 300 meter ke daratan. Saudara pendengar di mana saja berada, demikianlah program hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Bank Dunia Rekomendasikan Cara Atasi Ketimpangan Sosial.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, Selasa lalu 8 Desember Bank Dunia mengeluarkan laporan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dengan judul Indonesia's Rising Divides. Laporan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Caves di Ballroom 21 Jakarta Theater. Laporan diawali dengan pengakuan bahwa dalam 15 tahun terakhir ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi ini berhasil mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan kelas menengah. Sayangnya, pertumbuhan ini hanya menguntungkan 20% warga terkaya, sementara 80% populasi sisanya atau sekitar 205 juta orang masih berada dalam lingkaran kemiskinan. Ketimpangan antara orang kaya dan miskin meningkat dan meluas dari 0,30% di tahun 2000, menjadi 0,41% di tahun 2014 dan 0,42% di tahun ini. Caves menambahkan, angka ini tertinggi yang pernah tercatat sepanjang sejarah dan peningkatan ini juga yang tertinggi dibanding negara-negara tetangga di Asia Timur. Menurut Capes, Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan yang lebih lambat serta konflik sosial apabila terlalu banyak masyarakat Indonesia tertinggal. Dalam kesempatan itu, Chavez juga merekomendasikan cara mengatasi ketimpangan sosial. Langkah pertama adalah memperbaiki pelayanan publik di daerah dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana. Menurutnya ini adalah kunci utama agar generasi berikutnya mendapatkan awal yang lebih baik. Pemerintah juga harus menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih keterampilan bagi tenaga kerja, program perlindungan sosial, seperti misalnya subsidi pendidikan juga menjadi syarat untuk dapat mengatasi ketimpangan. Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan fiskal yang berfokus pada peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Chavez menambahkan, pemerintah juga harus merancang sistem perpajakan yang lebih adil. Peraturan perpajakan yang saat ini mendukung terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang harus diperbaiki. Bank Dunia menganjurkan Indonesia mengambil contoh dari Brasil yang berhasil mengurangi ketimpangan sosial secara signifikan. Kisah sukses Brasil bisa menjadi contoh betapa kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berperan dalam mengurangi ketimpangan. Tingginya ketimpangan sosial di Indonesia menurut Bank Dunia adalah masalah yang sangat serius. Situasi ini akan berpengaruh terhadap generasi sekarang dan di masa mendatang. Chavez mengungkapkan potensi mereka yang hilang juga merupakan hilangnya potensi Indonesia. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia perlu kembali ke kelautan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dalam acara silaturahim dengan para penerima penghargaan Adi Bakti Minabahari 2015 di Istana Negara Jakarta Jumat, Presiden Jokowi menyampaikan keyakinannya bahwa masa depan Indonesia ada di laut karena dari situ bisa menyediakan lapangan kerja, pendapatan, ketahanan negara, serta gizi nasional. Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fakir menyampaikan beberapa poin penting dari hasil akhir Forum Demokrasi Bali ke-8 yang berlangsung pada 10 hingga 11 Desember 2015 di Nusa Dua, Bali. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait akan mengkaji pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk produk pelumas. Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, Kementerian Perindustrian akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat penerapan ini. PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Lubricants telah mengoperasikan Production Unit Jakarta yang merupakan salah satu pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang usai acara peresmian di Jakarta mengatakan, dengan pengoperasian tahap pertama unit produksi yang baru, maka memberikan nilai tambah bagi Pertamina. Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Purnawirawan Muldoko mengatakan, inovasi yang dihasilkan oleh putra-putri bangsa Indonesia harus diselaraskan dengan kebijakan agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO mengumumkan Kota Bandung tercatat sebagai salah satu dalam jaringan kota kreatif atau UNESCO Creative Cities Network. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis, Jumat. Ia mengatakan jaringan kota kreatif UNESCO merupakan potensi besar untuk menegaskan peran budaya sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta masyarakat agar memanfaatkan dan mengelola dana desa yang diberikan pemerintah secara baik dan benar. Karena itu diperlukan pendidikan dan pengetahuan pengelolaan keuangan bagi masyarakat desa. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Lamongan untuk mencicipi sego buuran yang merupakan kuliner khas Lamongan, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Lamongan merupakan daerah di Indonesia yang mempunyai bermacam-macam kuliner. Salah satunya kuliner yang asli dari Lamongan adalah sego buuran. Sego buuran memang hanya bisa dijumpai di kota Lamongan saja. Sego buuran bisa dimakan dalam segala suasana, pagi, siang maupun malam. Walaupun banyak kuliner baru yang berkembang dan masuk Lamongan, namun sego buuran ini tetap diburu dan selalu habis terjual. Saudara pendengar, arti nama sego buuran adalah nasi buuran atau nasi di dalam buuran. Buuran merupakan tempat nasi yang terbuat dari anyaman bambu yang dianyam rapat, memiliki 4 kaki dan bentuknya cukup besar. Selain nasi putih, tersedia juga nasi jagung sebagai variasi lainnya. Sedangkan untuk lauknya ada bermacam-macam, seperti gimbal empuk yang terbuat dari tepung terigu dicampur dengan tepung kanji dan bumbu-bumbu lainnya. Adonan ini kemudian digoreng kecil berbentuk seperti bola pingpong. Rasanya gurih dan unik. Ada juga tempe, tahu dan krawu atau urap, peyek kacang atau peyek teri. Kemudian masih ada pletuk yang terbuat dari kacang kedelai yang disangrai lalu ditumbuk halus dan juga letok atau bumbu kuning yang terbuat dari tepung jagung kasar dicampur dengan daun kemangi. Yang terakhir, yang dianggap paling penting dan utama adalah sambal pedas merah yang ada campuran parutan kelapanya. Selain lauk yang beragam tersebut, ada lagi lauk pelengkap yang bisa disajikan bersama sego buuran. Seperti ayam, udang, bandeng goreng, ikan gabus goreng, telur asin dan dadar telur. Lauk ini dipilih sesuai dengan selera pembeli. Dadar telur dalam sego buuran ini berbeda dari telur dadar pada umumnya. Sangat tebal karena ada campuran tepungnya. Bisa Anda bayangkan banyaknya lauk yang disajikan dalam sego buuran. Saudara pendengar, cara penyajian sego buuran ini sangat sederhana. Dari daun pisang dirangkap dengan kertas minyak, kemudian dibentuk agak mengkerucut. Kemudian dikaitkan dengan lidi yang sudah dipotong-potong. Kemudian pertama-tama diletakkan dalam wadah tersebut adalah nasi hangat. Kemudian lauk utamanya seperti gimbal empuk, urap, tahu, tempe. Berikutnya adalah lauk pilihan seperti ayam, bandeng, dadar atau lauk lainnya. Dan yang penting adalah sambal pedas merah yang disiram di atasnya. Jika semuanya sudah lengkap, yang terakhir adalah peyek dan pletuk. Untuk letok atau bumbu kuning biasanya tergantung dari pembeli. Harga seporsi sego buuran beragam tergantung dari lauk yang diminatinya. Selain itu, hal yang unik dari kuliner sego buuran ini adalah kepercayaan masyarakat di Lamongan bahwa hanya orang tertentu yang bisa membuat sego buuran ini. Karena kemampuan membuat sego buuran ini diwariskan turun-temurun Jika bukan turunan penjual sekuburan, maka tidak bisa membuatnya. Kalaupun bisa, rasanya pasti kurang sempurna. Saudara pendengar, di Lamongan penjual sekuburan sangat mudah ditemukan. Sekuburan ini dijual di pinggir-pinggir jalan. Yang menjual adalah ibu-ibu yang biasa dipanggil Mbok. Kuburan yang cukup besar itu digendong di punggung dengan menggunakan kain gendongan. Biasanya pada waktu menikmati nasi puran, pembeli duduk di bawah atau lesehan. Para pedagang nasi puran biasanya mulai berjualan pada waktu subuh sampai sekitar pukul 10 pagi. Nah, saudara pendengar, bila Anda penasaran dengan keunikan sekuburan, sempatkanlah untuk mengunjungi Lamongan yang berjarak hanya sekitar 46,5 km dari Surabaya. Selain sekuburan, tentu saja Anda bisa menikmati kuliner-kuliner lainnya yang juga bisa membuat lidah Anda bergoyang. Nah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini dengan topik sekuburan kuliner dari Lamongan, Jawa Timur yang terletak di Provinsi Jawa Timur.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Transmigrasi. Hari Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk meratakan penyebaran penduduk di seluruh wilayah Nusantara untuk pertahanan dan keamanan lokal atau nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib. Program ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas nasional Indonesia yang tunggal, menggantikan identitas daerah. Gerakan transmigrasi diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian nasional, karena program ini dinilai bisa menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan wira usahawan baru di kawasan transmigrasi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, menjadi transmigrasi dinilai lebih terhormat daripada sekedar menjadi TKI yang sampai saat ini masih dirundung banyak masalah. Transmigrasi memang sangat diperlukan bagi negara seperti Indonesia agar pertumbuhan ekonomi masyarakatnya dapat merata. Di balik program ini, ada beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh penduduk asli dari wilayah yang menjadi tujuan program transmigrasi. Misalnya, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan dari pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Namun kini dampak negatif tersebut dapat diatasi dan penduduk asli beserta para transmigran dapat hidup berdampingan. Tahun ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengadakan pameran mengenai wilayah transmigrasi beberapa waktu lalu di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menarik penduduk Jakarta agar mau bertransmigrasi. Dengan berkembangnya kawasan transmigrasi, tentu akan semakin banyak menumbuhkan para wirausahawan baru yang bisa membantu meningkatkan perekonomian nasional. Nah, saudara pendengar, baiklah acara warna-warni informasi mengenai Hari Transmigrasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service? Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, selain melalui pemancar software kami di 9525 kHz. Anda dapat juga mendengar siaran kami melalui audio streaming di www.voe.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada. Pada edisi hari ini, Voice of Indonesia atau FOI memperkenalkan penyanyi Nadia Almira Putri. Lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 1997. Nadia Almira Putri sejak kecil sudah mengenal dunia musik. Di usia 4 tahun, Nadia mulai belajar alat musik biola dan pada usia 6 tahun, Nadia bergabung dengan salah satu orkestra musik di Yogyakarta. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu pertamanya berjudul I Miss You.
I miss you. Everybody knows a feeling of pain. And there's a killer when you know your love is right behind the trigger. They're about to pull the trigger again. This is the story of us. Baby, you know I ain't playing games. You drive me, crush me, hit me, play me. Baby girl, you put me to shame. Like ding, 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 ding. Then you tell me that your phone did not ring. And you're telling all your friends that we're just a thing. Now what you gonna say? It's just not the ring. Go ahead and tell them that I'm fussing and I'm fighting and I'm violent. All the bad things you see in me. Well, let me tell you that whenever I'm around you, girl, you're killer. You will never, never notice me. No.
Ketertarikan Nadia di dunia tarik suara mulai muncul saat dia duduk di bangku sekolah dasar. Nadia mulai menekuni dunia tarik suara setelah tereliminasi dari babak semifinal ajang pencarian bakat idola cilik musim kedua di tahun 2008. Pada saat itu Nadia harus menghentikan langkahnya di 21 besar idola cilik musim kedua. Ia kemudian mengikuti ajang Indonesian Idol 2014. Ia hanya berhasil menempati posisi semifinalis. Setelah sukses dengan hits I Miss You yang berduet dengan Boy William, solis muda yang bernaung di bawah label NSG Music Recording yakni Nadia Almira Putri, akhirnya menelurkan single kedua yang berjudul You Steal My Heart. Dalam lagu kedua yang diproduksi oleh NSG ini, gadis asal Yogyakarta ini tampil lebih careful dan girly sesuai dengan mood lagunya yang ceria. Klip liriknya pun dibuat dengan menghadirkan warna-warni indah penuh dengan kesan youthful. Pendengar Voi, inilah You Stole My Heart, dinyanyikan Nadia Almira Putri.
Kasih tanda padaku, if you really like me too. Karena terlalu lama ku merasa ada sesuatu di hatiku, untuk kamu, oh sayangku. Kasih tanda padaku, if you really like me too. Karena ku selalu nunggu message darimu. Apa Facebookmu, apa Twittermu, Instagram kamu, dan YouTube kamu. Kenapa harus buffering dulu? You stole my heart. Kau buat diriku selalu menunggu. Ku ingin selalu teriakan kamu. If you really like me too. Karena ku selalu nunggu message darimu. Apa Facebookmu, apa Twittermu, Instagram kamu, dan YouTube kamu. Kenapa harus buffering dulu? You stole my heart. Kau buat diriku selalu menunggu. Ku ingin selalu kapanpun kau mau, ku tetap menunggu. takkan pernah ku siapkan memori bersamamu. You stole my heart, kau buat diriku selalu menunggu. Ku ingin selalu teriakkan kamu. Say I love you, say I love you, say I love you.
Pendengar Voi, demikian tadi lagu berjudul You Stole My Heart dari Nadia. Kekuatan single kedua Nadia Almira Putri ini, selain terletak pada notasinya yang renyah dan manis, adalah liriknya mewakili problematika gadis remaja yang sedang dilanda cinta. Dari segi lagu ini, akhir kata semoga You Stole My Heart dapat memberikan angin segar di ranah musik pop Nusantara dan diterima dengan baik oleh khalayak. Pendengar Voi, di akhir acara Pelangi Nada, Nadia masih menemani Anda dengan lagu berjudul Saat Terakhir dan Mantan Terindah. Selamat mendengarkan.
Namun bagiku tanpa kamu butuh waktuku seumur hidupku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.